Vieraani tänään tulevaisuuden tutkija Markku Vilenius. Sinua on kutsuttu myöskin tulevaisuusprofessoriksi. Markku, mikä sinulla tällä hetkellä sujuu erityisen hyvin?
Mikä sujuu erityisen hyvin? Hyvä kysymys. Mä luulen, että jotenkin tässä omassa elämässä nyt kun 50 on tullut niin kuin täyteen, niin ehkä se sujuu erityisen hyvin, että on sellaisen niin kuin hetken aika, jolloin on vähän tehnyt tämmöistä tiettyä koostetta siitä, että mihin tähän asti on tapahtunut, mitä tähän asti on tapahtunut. Ja aika moni asia, jota on sitten harjoitellut tässä pari viime vuosikymmenen aikana tässä omassa ehkä niin henkilökohtaisesta kuin akateemisessakin että työelämässä, niin aika monet niistä asioista itse asiassa luistaa nyt aika hyvin. Mutta se on sen harjoittelun tulossa, että tuntuu, jotenkin niin tuntuu siltä, että mua on koko ajan enemmän ehkä näin viime aikoina ollut sellainen niin kiitollisuus siitä, että hienoa, että on, niin kuin, on päässyt tähän ikään ja ehtinyt kokea nämä kaikki asiat ja on vielä kaikenlaista, toivottavasti kaikenlaista edessä, että se on että hienoa aikaa.
Se muuten paistaa sinusta läpi, että olet hyvällä tuulella ja kaikki luistaa ja elämä kukoistaa. Hyvät kuuntelijat, täällä on todellinen gentleman Markku Vilenius vieressäni. Sanotaan, että läntisen maailman nyrkkisäännöksi lausetta tahdomme eniten sitä, mitä vähiten tarvitsemme. Mitä sanot tästä?
No joo, me eletään. Me eletään helposti sellaisissa harhoissa ja kaikki me varmastikin omalla tavallamme, mutta jotenkin se liittyy myös tähän kirkastusoperaatioon, mihin mä oikeastaan äsken viittasin. Eli meidän täytyy tavallaan niin kuin nähdä se, että mikä on todella tärkeää. Ja se tässä meidän maailmassa, jossa koko ajan rummutetaan malleja ja esimerkkejä siitä, että miten sinun pitäisi elää ja mitä sinulla pitäisi olla, niin se huomio kiinnittyy sinne. Ja tähän vaan kiihtyy. Mitä enemmän meillä on kanavia, nyt meillä on sosiaalinen media, joka tuottaa itse asiassa ihan samaa. Nythän on tutkittu esimerkiksi Facebookissa, että se tuottaa hirveästi niin kuin pahaa mieltä ihmisille, koska ne näkee taas lisää malleja siitä, miten muilla on taas paremmin ja sitten vertaa sitä siihen omaansa. Ja se on sellainen niin kuin voima, sisäinen voima, jota meidän täytyy meidän ajassa kehittää erityisen paljon, että meidän täytyy muodostaa semmoista tiettyä, voisi sanoa riippumattomuutta siitä, mitä tässä niin kuin ulkopuolella tapahtuu. Se ei ole vetäytymistä pois, mutta se on sellaista niin kuin reflektiivisyyttä, kriittisyyttä siihen, että mitä tuolta maailmalta mulle tuputetaan.
Psykohistorioitsijat sanovat, että me olemme muuttuneet liikaa reaktiivisiksi. Eli me reagoimme asioihimme, mutta me emme ole tarpeeksi aktiivisia. Me luo itse riittävästi. Mitä sanot tästä?
No se on vähän sitä, kun mä tykkään näistä nuorista ja nuorehkoista vihaisista miehistä silloin, kun ne on hyvillä asioilla. Mulla on semmoinen pari semmoista kaveria, jotka on ollut mulla välillä hommissakin. Se on Aleksi Neuvonen ja Roope Mokka, jotka perustivat tämmöisen Demoksen yhteiskuntakriittisen ajatteluhautomon. Hän kirjoitti semmoisen mainion kirjan tulevaisuuden skenaariosta nimellä Olimme kuluttajia, jossa he niin kuin tavallaan kivasti kertovat sen, että mitä tarkoittaa se, että me niin kuin riisutaan tämä meidän kuluttajan mantteli päältämme ja löydetään tavallaan ne kivat ja kauniit asiat, joista itse asiassa useimmat on sellaisia, jotka eivät maksa yhtään mitään. Ja keskitytään niihin sen sijaan, että keskitytään siihen, että mitä muuta vielä puuttuu.
Mielenkiintoista, mitä se merkitsee sitten markkinatalouden kannalta, jos kuluttaminen jää historiaan ja me alamme tulla toimeen ilman kauppaa.
Niin tässä täytyy sanoa sellainen välimuoto, että mä oon tutkinut tätä itse asiassa tätä markkinatalouden muutosta ja se mikä siellä tulee tapahtumaan, josta nämä monet tämmöiset niin kuin verkosto yritykset antaa niin kuin viitettä, on se, että et todellakin meillä on alkanut kerrostumaan niin kuin tolkuton määrä näitä väliportaita, jotka vie tavallaan yhä kauemmaksi etäistää sen, joka tuottaa ja sen, joka kuluttaa. Ja meidän täytyy tuoda se ketju paljon lähemmäksi ja tiiviimmäksi, että sitä vuorovaikutusta aidosti siellä tapahtuu. Ja joka kerta, kun sitä tehdään, niin ihmisethän tajuu, että näinhän tämä pitäisi mennä. Tämä on kivempaa ostaa suoraan maatilalta tai ainakin melkein suoraan ja niin edelleen. Tavallaan tämä koko tämä lähiruoka-ajatus on niin kuin hyvä esimerkki tästä. Mutta se juuret on paljon pitemmällä, koska tämä markkinatalous ja kapitalismihan itsessään tavallaan tuottaa sitä, että se mielellään lisää sinne niitä välikäsiä, joista kaikki vetää sitten aina omalla tavallaan. Ja sehän on sinänsä hieno järjestelmä, että meidän täytyy kaikilla jollain lailla tienata se leipä. Mutta meidän täytyy ymmärtää myös sen vaarat nimenomaan tässä suhteessa. Ja nyt on alkanut semmoinen uusi herääminen tässä, jossa selvästikin niin kuin haetaan sellaista fiksumpaa tapaa olla kuluttaja. Että ei se tarkoita, että kuluttajuus sinänsä niin kuin hävisi, mutta että se tulee muodoltaan älykkäämmäksi ja vuorovaikutteiseksi. Sitä se tarkoittaa.
Mutta tuo äskeinen lause olimme kuluttajia on tietysti niin aika selvä imperfekti.
Joo, sellaisina kuluttajina kuin me olemme silloin aikoinaan. Joo.
Kyllä, mutta jos nyt vähän fantasioidaan, en tiedä, tulevaisuuden tutkijan perspektiivi yltää varmasti hyvin kauas, mutta jos ajatellaan Markku Wileniusta 10 vuoden päästä 4. päivä lokakuuta 2023, minkälainen mies ja mitä silloin?
Toivottavasti vähän viisastunut, kokeneempi, kirjoittanut muutaman opuksen.
Montako kirjaa 10 vuodessa?
Kyllä siellä pitäisi semmoinen niinku, 3-4 hyvää teosta olla, niin sitten mä voisin olla tyytyväinen, plus tietysti kaikkea muuta toimintaa. Ennen kaikkea toivoisin sitä, että oikeastaan kahta asiaa, että voisi enemmän vielä jollain lailla niin kuin vaikuttaa siihen, mihin tämä Suomi on niin kuin menossa ja siirtymässä, koska mä näen, että Suomella on ihan ainutlaatuiset mahdollisuudet osoittaa tavallaan tällaista uuden ajan yhteiskunnan mallia. Ja tämä viittyy sellaiseen mun niin kuin teoriaan, jota tässä olen tutkinut viime aikoina kovin paljon, jossa ollaan siirtymässä yhdestä tällaisesta sosioekonomisesta aikakaudesta toiseen. Ja sitten toinen asia, mitä mä haluaisin, että olisi, että 10 vuoden päästä, niin tietysti olisi vielä pystynyt kirkastamaan itselleen enemmän sitä, että mitä on sitä hyvää elämää, löytää semmoisen niin kuin ideaalin tasapainon elämän alojen välillä ja kenties löytää sieltä sitten jotain vielä enemmän syvällistä kuin mitä tähän mennessä on onnistunut löytämään.
Syventelyä, pintaa syvemmälle, niin kuin Radio Day mainostaa. Sinun teksteissäsi ja ajatuksesi toistuu tuo ajatus, että ihmiskunnan henkinen murros tekee tuloaan, ja se tuli tuossa äskenkin hyvin vahvasti, mutta liitit sen vahvasti myöskin Suomeen. Eli että meillä on jotain sellaista, mitä ei ole muilla. Mikä tekee meistä, meidän ominaislaatumme, identiteetimme jollakin tavalla sitten houkuttelevammaksi tai terävämmäksi?
No mä näen tässä niin kuin kaksi isoa niin kuin asiaa. Ensimmäinen on se, että kun me katsotaan niin kuin kulttuurihistoriaa ja kulttuurin painopisteen siirtymiä ja niin kuin eri aikakausina, niin jollain laillahan se painopiste on pikkuhiljaa siirtynyt tuolta etelästä pohjoiseen. Ja se on niin kuin tämmöistä luonnollista niin kuin kulttuurievoluutiota mun näkökulmasta. Ja jos me nyt tänä päivänä katsotaan ihan konkreettisesti, että erilaisilla hyvinvointimittareilla tätä kehitystä, niin Pohjoismaathan siellä on niin kuin pääsääntöisesti aina. Eli kyllä me ollaan näytetty jo tässä ihan niin kuin viimeisinä aikoina sellaista mallia siitä, että minkälainen yhteiskunta pitää järjestää. Ja, Ja sitä täytyy toki kehittää, se ei ole mikään kivetty, mutta näen, että tämän kulttuurievoluution näkökulmasta meillä on semmoinen tehtävä ja haaste, jossa vielä tiivistää sitä, että oikeastaan niin kuin kolme asiaa, että millä eletään, niin kuin, millä hyvinvointia oikeasti yhteiskunnassa lisätään, mikä on luonnon ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus ja suhde silloin, kun se on symbioottinen, eikä niin kuin nyt, että menimmäksi riistetään luontoa. Ja kolmas on se, että mikä on se tapa, jolla niin kuin kansalaiset toimii yhteiskunnassa, josta mä nyt alan vasta näkemään, että me päästään yli tästä tavallaan teollisen ajan niin kuin edustuksellisesta demokratiasta johonkin ihan uuteen, jossa ihmiset oikeasti vaikuttaa niillä sijoillaan, missä on, niin yhteisiin asioihin, eikä se aina tapahdu tällaisten niin kuin välikäsien kautta. Ja nämä asiat on musta sitten sellaisia, että miksi Suomi? No Suomi erityisesti siinä suhteessa, että mä uskon ensinnäkin sen, että meillä on niin kuin erityinen luontosuhde. Ja se osaltaan johtuu tietysti siitä, että me ollaan niin, en voi sanoa niin kuin kulttuurihistoriallisesti nuori kulttuuri, vaikka ikivanha.
Vielä metsäläisasteella.
Ja nythän me nähdään, että tämä suuri murros on osittain juuri sitä, että meidän täytyy oikeasti oppia tulemaan luonnon kanssa toimeen. Ja musta tuntuu, että meillä se, niin se tunne-elementti on paljon vahvempi kuin keski-eurooppalaisilla. Et mä oon asunut vuosikausia siellä ja mä tunnen aika hyvin sen ilmaston. Ja mä väittäisin, että meillä on paljon niin kuin syvällisempi ja konkreettisempi tämä luontosuhde. Toinen asia on sitten tämä tasa-arvo, joka kans liittyy oikeastaan siihen, että niin sanotusti pudottiin puusta vähän aikaa sitten, mutta on valtavan upea se, että meillä on tämä tasa-arvon kulttuuri, ja jälleen kerran ei tarvitse mennä kuin Saksaan, jossa olen vuosikausia asunut, jossa on aivan toisenlainen kulttuuri, hirvittävän hierarkkinen, ja toki meilläkin niitä on, mutta meillä on kuitenkin, me ollaan vuosi, niin kuin tavallaan niin kuin valovuosia voisi sanoa niin kuin edellä siitä. Kolmas on sitten tämä meidän suunnaton kiinnostus teknologiaan, ja sehän on kiinnostavaa sikäli, että teknologiahan mun ymmärtääkseni tulevaisuudessa toimii tavallaan niin kuin välineellä tämän hyvän elämän saavuttamiseen. Se on yksi niistä välineistä, tietenkään ainut, mutta sehän on se ihmisen intentio on kokonaisuudessaan niin kuin luoda teknologiaa, joka palvelee meitä. Päästää meidät ikävistä töistä ja saa meidät niin kuin, antaa meille mahdollisuuden keskittyä siihen, mikä on arvokasta ja tärkeää, on sitten vuorovaikutus tai jotain muuta. Ja tässäkin me ollaan niin kuin, hyvin vahvoja.
Aika upeita näköaloja avaat. Markku Vilenis, onko sinulla välikauditakki jo käytössä?
On.
Kyllähän meillä Suomessa on 4 vuoden aikaa ja meillä on paljon sellaista, mitä ei ole missään muualla kuin täällä Pohjolassa. Jostakin syystä nyt on tuo arktinen ulottuvuus vielä pompannut vahvasti pintaan. Mitä ajattelet siitä? Mennäänkö vielä hyvä vauhtia Suomesta ylöspäin?
Mennään ja mennään hyvin monella tavallakin. Ja tämä pohjoinen ulottuvuus todellakin niin kuin monessakin merkityksessä tulee olemaan ihan avainkysymyksiä ja meillähän on siinä niin kuin vahva rooli. Ja nyt sitten kun näinä päivinä on puhuttu tästä Greenpeace-operaatiosta, niin mä sanoisin siitä sen verran, että olisi hienoa, jos me ymmärrettäisiin se, että siellä nämä nuoret, jotka nyt on tehnyt tällaisen teon, niin ne herättää meitä niin kuin keskustelemaan siitä, että miten me oikeasti hoidetaan suhteemme ympäristöön näinä aikoina, jolloin sieltä haetaan kiivaasti näitä luonnonvaroja ja halutaan hyödyntää niitä kaikin keinon. Ja täytyy toivoa, että meillä semmoinen niin kuin suomettumisen aika olisi jo ohi.
Niin, kyllä tämä Greenpeace-operaatio on ollut eräänlainen muistinpalautus. Suomalaiset, me alamme muistaa, että me olemme näin lähellä tätä arktista todellisuutta. Joo. Ja maailmaa.